V prvem letošnjem abecedarju spregledanih potujemo v Srednjo Azijo, natančneje v Kirgizijo. Gorata država s 6 milijoni prebivalcev na vzhodu meji na Ljudsko republiko Kitajsko, na jugu na Tadžikistan, na zahodu na Uzbekistan, na severu pa na Kazahstan. Večino prebivalstva predstavljajo etnični Kirgizi, skoraj četrtina državljanov sestavlja uzbeško diasporo, veroizpoved je večinsko muslimanska, poleg uradnega kirgiškega jezika pa večina prebivalstva govori tudi rusko. Največjo gospodarsko izmenjavo ima država s Kitajsko, bolj natančno s pretežno ujgursko pokrajino Xinjiang. 2,5 milijardama evrov letnega uvoza z 1,5 milijarde sledi Rusija.
Decembra je državo pretresla afera pranja denarja, kar je bilo v začetku videti kot cela premišljena in dodelana praksa tovorjenja profitov pomembnejših trgovskih družin, ki si lastijo tržnice in bazarje večjih kirgiških mest na račune bank v Združenih arabskih emiratih in Turčiji, se je kasneje izkazalo za korupcijski škandal s široko razpletenimi lovkami, ki segajo v sam vrh političnega establishmenta.
Glavno vlogo pri tem je imela družina Kabibule Abdukadirja, premožnega ujgurskega trgovca, sicer državljana Kazahstana, ki prek podjetij na Kitajskem, v Uzbekistanu in Kazahstanu obvladuje skoraj tretjino kirgiške trgovinske izmenjave s Kitajsko. S pomočjo kirgiškega poslovneža Ajerkena Sajmajatija je ta na mulah in prek prenašalcev denarja med letoma 2012 in 2018 na račune bank v Turčiji in Združenih arabskih emiratih prenesel za okoli 900 milijonov evrov neobdavčenega denarja. Pomembno vlogo pri tem je odigrala carinska služba mednarodnega letališča Manas, nekaj 10 kilometrov oddaljenega od prestolnice Biškek, preko katerega so mule dnevno fizično odnašale med 500 tisoč in 1,5 milijona evrov denarja.
Združena preiskava medija Radio Free Europe, mednarodnega konzorcija novinarjev za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije OCCRP in neodvisnega kirgiškega mladinskega novičarskega portala Klub, je razkrila, da so pri pranju denarja sodelovale tudi državne strukture pod blagoslovom nekdanjega kirgiškega premijeja Saparja Isakova in kirgiškega predsednika Almazbeka Atambajeva. Glavno vlogo pri pranju denarja je imelo v Nemčiji ustanovljeno podjetje AK Petroleum, ki je denar pralo prek megalomanskih nepremičninskih investicij na Bavarskem, v Turčiji, Združenih arabskih emiratih in v ZDA. Načrt je bil preprost. Denar prenesen v več davčnih oaz v tujini, nameniti za izgradnjo kompleksov raznih namembnosti. Nato pa gradnjo zaustaviti v prvi gradbeni fazi in denar oprati prek izvajalcev in podizvajalcev gradbenih del.
Samo na Bavarskem ima tako konzorci podjetij AK Petroleum v gradnji vsaj 19 stavb, ki v zadnjih 6 letih niso bile končane. V Veliki Britaniji se konzorci lasti 6 vil, načrtovana pa je še izgradnja 2 zgradb z luksuznimi stanovanji. V ZDA imajo v lasti nekaj vil na zahodnji obali, v Dubaju pa v izgradnji 2 26 nadstropni stolpnici z luksuznimi stanovanji.
Razkritje dokumentov, ki so preiskovalcem pomagali pri odstiranju zapletene mreže slamnatih nepremičninskih poslov, je omogočil nekdani poslovni sodelovec družine Abukadir Ajerken Samaiti, ki je bil novembra lani ubit v Istanbulu. Med razkritimi dokumenti je tudi pogodba o poslovnem sodelovanju družine Abdukadir z vodjem kirgiške carinske službe Rajnbekom Matrajmovim. Ta je za pomoč pri izvedbi poslov od družine prejel 2 milijona evrov.
V objavi dokumentov je trenutna kirgiška vlada sprožila obsežno preiskavo proti nekdanjemu predsedniku Almazbeku Atambajevu, ki ga je priprla in mu zasegla nekaj nepremičnin. Na zatožni klopi zaradi obtožb po pomoči pri pranju denarja je tudi nekdanji kirgiški premier Sapar Isakov. Kljub temu pa v oči bode dejstvo, da je družina Kabibule Abdukadirja tesno povezana tudi s trenutnim kirgiškim predsednikom Sooronbajem Jeenbekovim. Na njegovi inauguraciji je bil namreč Abdukadir opažen v družbi Jeenbekovega brata Yusupbeka Šaripova, trenutnega kirgiškega ambasadorja v Ukrajini.
Kuj nabrit? Kjer je tak nabrit, čujte? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Zoran Milanović, prepričljivo novi hrvaški predsednik.
Hrvaški parlament z resolucijo proti tujim vojaškim silam v državi.
Turški vojaki uradno na poti v Libijo.
Naši južni sosedje bodo po preštetih 99% glasov ostali brez mamljivih delovnih mest v tujini, ki bi jim prinesla do 8000 evrov mesečnega zaslužka. V drugem krogu hrvaških predsedniških volitev je z okroglimi 100.000 glasovi prednosti zmagal nekdani premijer Zoran Milanović. Obljube drugovrščene Kolinde Grabar-Kitarović, ki je osvojila 47,30% glasov, so tako splavale po vodi. Kandidat tako imenovanih socialdemokratov, ki ga je v predsedniški kampanji med drugim podprlo tudi 12 strank, je v Zagrebški tvornici kulture včeraj zvečer takole nagovoril zbrane podpornike.
Dragi prijatelji, dobrodošli u tvornicu pobjeda, kao što sam obećao. Hvala svima. Hvala onima koji su me podržali i onima koji me nisu podržali. Hvala mojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Kampanja je... Ne. Ne i ne. Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije 5 godina i nikad više. Govorio sam o zviždanju. Dakle, to ne radimo. Ovo što kažem, govorim ozbiljno. Kampanja je bila teška, duga, nije uvijek bila korektna. Međutim, to je tako. Politika je strastven posao, pun ljubavi, katkad i netrpeljivosti. Ja sam se u to davao i dajem se potpuno. Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao neku neistinu, to nije bilo namjerno. Ovo je trenutak u kojem želim da se podvuče crta i ja od danas ili od sutra radim posao i živim posao drugčije od ovoga do sada. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske Republike, naše Republike, svih građana, Hrvata i onih koji to nisu.
Kolindi Grabar-Kitarović očitno niso pomagali niti glasovi volivcev, ki naj bi HDZ pripeljala iz Hercegovine, niti 2/3 glasov volivk in volivcev v prvem krogu tretje uvrščenega glasbenika Miroslava Škora, ki naj bi v tipu raziskavi javnomnenjske agencije Ipsos namenili nekdani predsednici. Po porazu se je slednja takole zahvalila svojim volivcem in volivkam.
Drage Hrvatice in Hrvati, i svi hrvatski državljani u domovini i svijetu. Prije svega, dobra večer svima vama i zahvaljujem svima koji su danas izašli na birališta, izvršili svoju građansku dužnost, pokazali da im je stalo do naše Hrvatske i da se ponašaju kao odgovorni građani. Hvala vam. Ono što su me neprestance pitali tijekom predizborne kampanje, pa i prije toga što ću prvo učiniti nakon izbora, i rekla sam, zahvaljujem vodstvu Hrvatske demokratske zajednice na čelu s Andrejem Plenkovićem, svim članicama i članovima, simpatizerima Hrvatske demokratske zajednice, ali naravno i svim ostalim strankama koje su me podržale kao i mnogobrojnim nezavisnim pojedincima. Ostanimo ujedinjeni, okupljeni za našu Hrvatsku.
Kljub ostrim besedam in osebnim napadom, ki sta si jih kandidata izmenjala v predsedniški kampanji, je poraženka zmagovalcu ponudila roko, obljubila civiliziran prenos oblasti in napovedala, da se za 2 tedna umika na zaslužen dopust.
Selimo se na Bližnji vzhod, natančneje v Irak, ki dosledno sledi napovedim o zaostritvi konflikta z Združenimi državami Amerike po petkovem ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Soleimanija. Iraški parlament je včeraj sprejel nezavezujočo resolucijo o prekinitvi sporazuma ZDA iz leta 2014 o namestitvi 5200 pripadnic in pripadnikov ameriške vojske za pomoč v boju z islamsko državo. Resolucija, ki jo mora potrditi še iraška vlada, med drugim prepoveduje prisotnost vojaškega osebja katerekoli tuje države v Iraku. Iraški predsednik Adel Abdul Mahdi, ki je z položaja odstopil 1. Decembra lani, a na položaju še ostaja kot vršilec dolžnosti, je resoluciji naklonjen. Po njenem izglasovanju je napovedal, da bo vlada v najkrajšem času pripravila memorandum o pravnih in proceduralnih korakih za izgon tujih vojakov iz Iraka. Svojo namero so Iračani podprli tudi z raketnim napadom na ameriško ambasado v Bagdadu. Odgovornosti za napad ni prevzela nobena skupina. Raketi pa sta padli nedaleč stran od ambasade v demilitarizirani zeleni coni v središču prestolnice.
Napoved turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoana o napotitvi turških vojaških sil v Libijo se je uresničila. Po sobotnem raketnem napadu separatističnega generala Halifa Haftarja na vojaško akademijo v Tripoliju so posebne enote turške vojske danes poletele v Tripoli na pomoč mednarodno priznani vladi narodne enotnosti predsednika Fayeza al-Sarraja. Turški vojaki bodo po besedah Erdoana v Libiji, citiramo, pomagali podpreti legitimno oblast in preprečili morebitno humanitarno tragedijo. Konec citata. Njihovi nalogi bosta med drugim vzpostavitev operativnega centra in urjenje vojaških sil libijske vlade narodne enotnosti.